Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vă salutăm cu drag și de data aceasta și vă invităm la un studiu al Scripturii, în special al Evangheliilor. Săptămâna trecută, cei care ne-ați urmărit, ați putut observa că am început să discutăm despre pilda talanților care se găsește în Matei, capitolul 25, de la versetul 14 în continuare. Nu am reușit să încheiem această pildă, așa că o recitim acum și vorbim despre lucrurile pe care nu am apucat să le vorbim data trecută. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa cel ce primise 2 talanți a câștigat cu ei alți 2. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-a încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns, rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat, prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are, iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Am discutat data trecută despre ce înseamnă să fii rob al lui Hristos. Am discutat despre faptul că Dumnezeu este drept atunci când dă fiecăruia după capacitatea sa și după contextul în care se află. Am discutat ce înseamnă să dublezi ceea ce ți-a dat Dumnezeu și anume să dai tot înapoi. Avuția. Ce înseamnă avuția? Am studiat data trecută și a spus că este dragostea lui Dumnezeu, sunt oamenii, sunt talentele pe care El ni le dă. Iată că suntem la versetul 19, unde se spune că stăpânul se întoarce și începe să răsplătească robii pentru activitatea lor. Și fiecăruia dintre primii doi îi se spune: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Aș vrea să încep cu o întrebare care reiese din această exprimare a Mântuitorului. Bucuria creștinului este doar la final sau poate fi și aici? De ce vă întreb lucrul acesta? Sunt mulți creștini care trăiesc o viață tristă, o viață de abstinență, o viață austeră, așteptând ca dincolo să se întâmple o răsplată. Cum vedeți dumneavoastră viața acestui rob?
O viață de frustrare. Și mai ales o frustrare atunci când ai termen de comparație. Că dacă ești un Robinson Crusoe pe o insulă
părăsită,
ești solo acolo, n-ai decât un papagal, eventual o măimuță, și mai ești un băștinaș care nu pricepe limba ta, acolo n-ai motive de comparație. Dar când ești pe o insulă numită pușcărie și te plimbi în curte și vezi dincolo fete care joacă volei, din partea cealaltă oameni care beau petrecere și tu faci ronduri în curte, îți plângi nenorocirea. Și pentru că viața asta de creștin e o viață de să nu, tocmai bucuriile pântecelui, bucuriile ochilor, bucuria senzuală, toate acestea sunt păcate. Noi nu vrem să trăim o viață de păcate. Vrem neprihănirea. Și lasă, fiule, nu mai plânge. Odată o să râdem noi și o să plângă ei în foc. Cam aceasta este viziunea, am caricaturizat-o.
Da, da, da.
O viziune a celor care nu sunt robi activi prin activitate, ci sunt robi în suflet. Condiția de rob emoțional este nenorocire. Că nu poți să fii tu om, ești doar un animal de povară. O unealtă. Deci e psihologia de rob și este rolul de slujire ca rob. Sunt două lucruri absolut diferite. Tu vorbești de psihologia celui care are psihologia robului, care nu are libertăți. Tu ai libertate? La încerc, o să mă răzbun. Ori aceasta este, aș putea spune, graficul sau itinerariul sau traseul oricărui om egoist care vine la Hristos ca să scape de rele și să primească odată veșnicia. Acelora care nu-L cunosc pe Hristos, care nu L-au descoperit, care nu L-au văzut că El e cu ei pe drumul despre Emaus. Este comparabilă starea celor doi ucenici al lui Luca și Cleopa din Evanghelia după Luca, capitolul 24, dacă nu mă înșel, după înviere. Și Iisus mergea lângă ei și ei plângeau că cine a fost, am rămas singuri. Nu, nu-L cunosc pe Iisus. Aș vrea să insist acum pe bucurie. De ce spune stăpânul, intră în bucuria ta? Nu. Intră în bucuria cerului? Nu. Intră în bucuria heruvimilor? Nu. De ce zice, intră în bucuria stăpânului tău? Vezi, adevărul se ascunde în detalii. Și diavolul se ascunde în detalii. Pentru că acolo e adevărul. Și el vrea să-l compromită adevărul. Ce semnifică bucuria stăpânului? Gândește-te tu la Mântuitorul. Gândește-te tu la un moment când i s-a luminat fața și a spus...
Când s-au întors cei 70 de ucenici.
Un moment. Care a fost vestea celor 70 de ucenici? Nu mă refer doar la demoni, la relația cu demonii. Ce raport au adus?
Doamne, am făcut minuni în numele Tău.
Bun. Și rezultatul?
Orbii văd, șchiopii...
Și rezultatul spiritual? Ce au trezit în acești oameni care au fost vindecați?
Bucurie și apropiere de Dumnezeu.
Asta. Deci...
Și în Isaia 53 spune că va vedea rodul muncii sufletului său și se va bucura.
Mulțumesc foarte mult pentru acest verset. Nici nu te cea prin minte. Deci, bucuria stăpânului este bucuria să vadă roadele jertfei și roadele sângelui vărsat pe cruce. Sunt bucurii că suntem cu fluturii, cu lei, cu tata, mama care nu mai au murit. Astea sunt bucurile noastre, dar care e bucuria stăpânului? Să vadă sufletele pierdute, răscumpărate și fericite. Cum poți intra în bucuria stăpânului tău? Nu aștept un răspuns, pentru că răspunsul este ascuns. Doar cei care intră acum în suferința stăpânului pot intra și în bucuria stăpânului. Și care este suferința stăpânului astăzi?
Păi, durerea pentru omenirea căzută.
Care piere. Omenirea piere. Dacă nu te doare pe tine că oamenii crapă, oamenii mor, oamenii se duc în țărna pământului fără speranță, când li s-a dat și lor același har. Am găsit un text foarte, foarte frumos în 1 Timotei 4:10. Nu știam că există. Vrei să-l citești? Efectiv, am descoperit. Zile trecute citind, băi, frate, uite ce zice aici, ar fi ca o erezie. Adică sună extraordinar eretic. 4:10. Dar este o mare revelație. Să vezi cât de, sau unde sunt perlele și, și marile valori. Prima parte nu-i interesantă, dar o citim toată.
Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu.
Asta nu ne interesează. Dumnezeu celui care
este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși.
E, cum vine asta? Tu îți dai seama, când mântuitorul a murit, a plătit vina
tuturor.
Și toți sunt
mântuiți.
Aici e șocul. Numai că ei își pierd mântuirea prin alegeri proaste. Am îndrăzneala să spun că pentru copilul care s-a născut acum și pentru el mântuitorul a plătit tot, pentru că el știe viitorul. Chiar dacă moare, el are cartea de mântuit. Pentru că Hristos e mântuitorul, nu potențialul, virtualul. Nu, e mântuitorul, spune clar, mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales. Aici specifică că mântuirea, ca
depinde
să devină
și de om.
Din virtual în real, din potențial în cinetic, nu?
Da.
În activ, trebuie să fie credincios. Dar Dumnezeu a mântuit pe toți oamenii. Nu că mântuiește pe cei care se pocăiesc, sau mântuiește pe cei aleși. Nu, El a mântuit, a murit pentru toți și toți au cartea, se nasc având în mână cartea mântuirii, pe care trebuie să o semneze, să și-o însușească. Și din nefericire, datorită influențelor, a culturii, a modelelor greșite, sau alegerii personale a păcatului, că e mai gustos și aproape, nu dau cioara din mână, că vrabia, că se poate face o ciorbă cu mai multe vrăbii. Am auzit săracii din pe timpul meu, prindeau vrăbile, muncă de migală, să scoți piciorușul, să scoți penele, și dar făceau o mâncare din vrăbii, dar din cioară nu poți. Povestea cineva în cartea Valea Morții. E o carte, documente prin 1800 și ceva, când o caravană rătăcinul s-a trecut prin Nevada, California, prin valea unde se moare, și spune că au împușcat o cioară și au încercat să o fiarbă. Păi da, n-au putut o mânca. Deci e că e oțel. Deci nu dau cioara din mână pentru struțul de lângă. Ăla are carne multă. Sau curcanul. Îi țin o cioară. Ei, mântuirea este dată tuturor oamenilor. Asta este partea minunată. Și când vezi că oamenii își pierd mântuirea, care le-a fost acordată gratis tuturor, necondiționat, pentru că fac alegeri greșite, pe Dumnezeu
trebuie să te doară.
Pe Dumnezeu îl doare. Mm-hmm. Ei nu erau copiii diavolului. Care-i treaba lor? Diavolul cu al lui, eu cu ai mei, zice Dumnezeu. Nu. Erau copiii lui Dumnezeu mântuiți și își pierd mântuirea. Este ca un bolnav pe care îl vezi că poți să-l tratezi, dar n-ai medicamente. Sau spitalul e departe și el nu are...
Sau nu vrea să le ia.
Sau nu vrea să le ia pentru că este într-o confuzie mentală. Știi tu, sunt unele boli care îți afectează discernământul. Cine intră în suferința stăpânului acum, doar acela, uite, robii buni și credincioși, intră în bucuria stăpânului. Și bucuria stăpânului va fi strângerea la olaltă a tuturor celor care au fost prizonierii diavolului și acum sunt răscumpărați copii, fii și fiice ale lui Dumnezeu. Nu poate fi ceva mai frumos.
Da.
Să ne întoarcem la Matei 25 și să vedem noi care sunt cele două atribute care le folosește stăpânul atunci când le dă răsplata. Versetul 21, versetul 23.
Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri.
Aici e de discutat. Sunt două atribute caracterologice.
Credincioșia.
A doua și prima.
Robia. Ascultarea.
Bun. De atunci sunt trei, foarte bine. Este rob, al doilea.
Bun.
Bun, e a doua și trei, credincios. Deci, faptul că eu sunt rob, mulțumesc pentru această completare, că aveam nevoie de ea, eu mă port ca unul care am agenda stăpânului. Cum am spus data trecută, un rob nu trăiește pentru sine, nu își face el programul, ci execută sau efectuează traseul dat pentru o zi de Dumnezeu, de stăpân. 2. Ce anume definește bunătatea cuiva? Pentru că acum discutăm despre bunătate și vorbim despre credincioșie. Ce anume definește bunătatea cuiva?
O inimă care să aibă dragoste în ea.
Fundamental dragoste. Fundamental. Bunătatea nu stă în corectitudine, Ea poate fi sau nu. Repet, ea poate fi sau nu. Că unii oameni, am cunoscut pe nenea Garcea. Tatăl meu a trăit până la 93 de ani, 7 ani fără soție, i-a murit, mama mea a murit. Și săracul, ultimii 3 ani, dacă nu mă înșel, poate 4, a fost mai neputincios, fizic. La un moment dat a căzut, l-am găsit jos în casă, am crezut că a avut un ACV, un accident cerebrovascular și a revenit fără paralizii, dar
afectat,
împuținat.
Mm-hmm.
Și pentru că nu-l puteam, el nu se mai mișca, trebuia întors, el nu stătea la noi, că nu vrea la noi, vrea acasă la el, atunci am convenit cu tata și cu cei care mai aveam lângă mine și apropiați să îl ducem la un spital, azil, unde ești sub atenția doctorului acasă, nu ești doctor, dai telefon, vine peste 3 ore sau jumătate de oră, oricum. Și acolo l-am dus la Sfântul, nu știu, Lazar sau cum se chema, lângă spitalul Obregia, adică numărul 9, este un așezământ pentru
seniori.
Seniori, paliativ, așa ceva. Și bine, acolo era un medic, erau câteva asistente și o grămadă de oameni neputincioși. Cu el în cameră era un homeless, un om fără casă, un șmecher, l-a vânturat la acte, omul nevinovat a crezut că se face un schimb ceva, că avea și niște copii, mă rog, n-avea nevastă, copiii și ei risipiți de treaba lor. Era un om fără carte, avea poate 4 clase sau 7, fuma, nu pe fază, a fost păcălit, i-a luat casa, l-a aruncat în stradă și el s-a ciuit lângă spital și făcea servicii bolnavilor. Și Dumnezeu a fost atât de bun că l-a pus pe tatăl meu în cameră cu nenea Garcea. E bolnav, avea bol de interne, nu contagios. Avea genunchi umflați, cu rinichi, cu... Dar omul ăsta era omul lui Dumnezeu. Îl întorcea pe tata, îl scula, îl ducea la baie, îl spăla la spate. Am vrut să-i spun, nu e nevoie, zice, nu, băi, n-am nevoie, nu pentru bani. Dar ce îl motiva pe omul ăsta? Când am plecat de acolo, brândușa mea spune, omul ăsta e mântuit. Nu e religios. E motivat de iubire. Și iubirea lucrează dincolo de orice fel de câștig. Omul ăsta era bun, săracul de el. Nenea Garcea nu mai fuma, nu mai fumez. Cred că s-a luptat, poate nici n-a mai fumat o vreme. I-am dat-o un Nou Testament. L-am găsit citind din ea, din carte. Măi, eu cred că Dumnezeu judecă nu după registrul bisericii, nici după cât ai dat. Ai dat 10 uiala, știi? Aia chestie de altceva. Și aia trebuie, dar aia nu e criteriu, e confirmarea criteriului.
Voi dați, dar lăsați cele mai importante nefăcute.
Nenea Garcea a fost, la rândul nostru am încercat și noi, am pus legături cu un avocat să recâștige, a recâștigat casa și înainte ca să intre posesie, a murit. A fost, ca să nu lucra pe la homeless, am dat și noi ce am putut ca să-i facă sicriu, să la primărie, mă rog, nimicuri, ca să nu, nimic. Omul ăsta și-a dat sufletul pentru un străin, pentru tata. Bunătatea este ceea ce vine din dragoste, fără câștig, n-a primit. L-am chemat de câte ori la casă să mănânce. Mânca cam jumătate din farfurie și fie că nu putea, fie că era rușinos, nu era omul căpcăun, hrăpăreț. Asta e bunătatea. Și cei care lucrează pentru Hristos nu lucrează că e datoria lor. Ce datorie, tată? E motivația iubirii. Și să știi că atunci când oamenii văd că tu îi iubești pe oameni, nu faci că trebuie, că ai țidula și dacă nu mărturisești la 5 oameni într-o zi, tu îți pierzi mântuirea. Treabă. Nu, echivalent. Nu. Când văd că te motivează iubirea, te cred. Când poți să dai din bla bla perfect la doctrină, nu te cred. Cred doar când iubești. Asta este rob, o caracterizare.
Bun.
Spune, ai fost credincios în... În originalul grecesc spune, ai fost credincios în cele mai mici. De fapt, așa spune în Luca 16, unde de la versetul 10 încolo se discută credincioșia în cele mai mici. Acela va fi credincios și în cele mai mari. Eu cred că nu cantitatea, raportul nostru față de cantitate contează, ci raportul nostru față de orice, calitatea raportului, nu grija pentru mărimea ei. Poate că s-a mai amintit vreodată că la ora actuală, prin robotizarea proceselor industriale, valorile au devenit derizorii. Și ce derizoriu? De nimic. Păi, ai un pix. S-a terminat pasta, ce faci?
Îl arunci cu totul.
De ce? Dom'le, are un arc înăuntru. Ăsta e metal. Aici este cutare.
Dacă ar fi să faci tu pixul ăsta, ți-ar lua câteva săptămâni să iasă așa.
Dacă îl făceai pe vremuri cu ștanța manuală, costa un pix 40-50 de lei și schimbai doar mina, adică încărcătura. Dar acum, cât costă un pix? Tu ai mai comandat.
Un leu, doi lei, cinci lei.
Tu îți dai seama, un leu. Păi vezi un leu pe jos și nu ridici. Un leu. 50 de bani, chiar că nu-i ridici. Dar îți dai seama, o rochie, un pantalon, o vestă, o bluză, 15 lei. Cât? 15 lei, zice soția. Am dat pe el 15 lei. Pentru copii. Frumos, cu dantelărie, cu nu știu ce. Pentru fetițe. Dar de unde ai găsit? Uite, la magazin cu tare, reduceri. 15 lei. Iar dacă mergi la second, iei la kil, adică la kilogram. Pune acolo, pun pe cântar, nu se uită la etichetă. Ai un kil jumate, costă atât. Și kilul e 4 lei sau 3 lei sau... De nimic! Un scaun. Am luat un scaun de bucătărie cu 25 de lei. De metal, de aluminiu, cu burete, cu nu știu ce. Iau și eu, cât îmi permite mie bugetul. E drept că se strică cam peste un an și un an jumate, dar asta e... Dar e de aluminiu, tata. Aluminiu este metal prețios. 15 lei? Tu îți dai seama că la ora actuală oamenii nu mai prețuiesc valorile. Pentru că cele mici sunt devalorizate. Înaintea lui Dumnezeu, o foaie de hârtie a fost lemn. A trecut printr-un proces și cineva, unul din profesorii mei, mi-a descris procesul. E foarte elaborat ca să fie albă, imaculată. Pac, 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 ai scris ceva, ai aruncat-o. E o valoare. Valorile nu sunt raportate la prețul care li se dă, ci ele sunt, valorile sunt intrinseci.
La efortul care a fost depus.
Un om, un homeless, un, bă, ăsta n-are valoare, ăsta e o povară socială, hey, totuși are maximă valoare, echivalează cu Fiul lui Dumnezeu, pentru că Iisus, dacă ar fi fost doar El, venea să moară doar pentru El. E înțeles? E clar?
Da.
Ei, credincioșia însemnează respect pentru valoare și o să vedem când vom vorbi din nou despre credincioșie, că însemnează încă mai mult, dar nu anticipe. Să mergem mai departe.
Aș vrea să discutăm acum despre cel care a primit doar un talent. În versetul 24 se spune că a venit și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău.
Admirabilă credincioșie.
Da, omul acesta a făcut totul perfect.
Perfect. Mai pun încă o dată în contrast pe fiul risipitor, derbedeul, care ia nu un talent. Eu sunt sigur că dacă era averea tatălui, trebuie să-i fost cel puțin 5 cât a dat la primul. S-a dus cu saci de aur sau de argint și a prăpădit pe o spețe, dezmățuri, prostituate, jocuri de noroc, mașini de lux, dacă vrei, plaje scumpe. I-a prăpătit și se întoarce înapoi coate goale și mirosind a cocină, a porc. Iar ăsta care este harnic, care eu cred că noaptea, când mișună hoții, se scula, făcea turul casei, turul grădinii, pentru că a fost foarte vigilant, să nu se piardă. A fost el credincios? Da sau nu? O să spui da. Eu zic nu. De ce? Pentru că credincioșia nu este față de obiectul încredințat.
Ci față de stăpân.
Asta este. Ceilalți au fost credincioși în relație cu Dumnezeu. Ăsta a fost credincios în relație cu obiectele sau cu litera. Eu sunt credincios că nu mănânc porc. Scrie în Biblie, e necurat. Și acolo spune: voi să vă sfințiți cum eu sunt sfânt și eu vreau să fiu sfânt. Iar textul cu sfințirea apare și în 1 Petru, capitolul 1. Să fie foarte clar, acolo e vorba de sfințire. Noi trebuie să fim sfinți. E luat citatul de acolo din Levitic 11 cu 44. Eu nu beau vin, pentru că vinul e batjocoritor și așa mai departe. Eu dau zeciuială. Sunt toate lucruri ale credincioșiei. Dar nu-L cunosc pe Domnul. Nu am intrat în durerea Lui. Între mine și stăpân este o prăpastie. Eu sunt legalist perfect. Lipsește ce? Totul. Dragostea. Îți dai seama că toate aceste lucruri nu fac nimic. N-au nicio valoare dacă lipsește dragostea. Iar dragostea, când este ea, se încununează cu aceste lucruri. O pălărie, dacă n-are cap, pică jos. Trebuie să ai un cap ca să pui pălăria. Știi că era o discuție cu cei care au terminat o facultate, dar n-au avut bacalaureatul. Mm-hmm. Și că ai, dar n-ai cap. Ai pălăria, dar n-ai capul pe care să-l pui. Și nu poți intra mai departe. Nu ai un job. Deci, aici este vorba de credincioșie prost înțeleasă. De unde vine această credincioșie? Citește, te rog, încă o dată, versetul 24.
Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat.
2, 3.
Mi-a fost teamă.
4.
Și m-am dus de ți-am ascuns.
Mulțumesc.
Talentul.
Ăsta este rechizitorul omului. Interesant că omul oferă, furnizează documentele de acuză. Dar aceasta este, atenție, este chiar mentalitatea defensivă, mentalitatea, cum să spun eu, negativă, motivată de, știi că în lume există trei motivații. Interesul.
Frica și dragostea.
Perfect. Dragostea era motivația celor care au lucrat. Care e motivația fundamentală a omului cu un talent?
Frica. Mi-a fost teamă.
Cum e Dumnezeu? Am primit un telefon. De fapt, mai întâi am primit, eu am o adresă pe care oamenii, dacă vor, o găsesc, de e-mail, și am primit o scrisoare tocmai din Germania. Îmi scria o biată femeie. Zi un nume de femeie.
Doina.
Doina. Și biata Doina îmi spunea, mai întâi m-a întrebat dumneavoastră, sunteți ca să... Și eu zic, da, scriem. Deci chiar sunteți? Da, sunt. Avea o povară. Și a treia oară îmi spune două mesaje dita mai lungi în care spune că este în pragul ultim al depresiei și se gândește chiar la suicid. De ce? Îi vin în minte păcatele ei. E o fată cu minte. Adică să nu crezi tu că a fost prostituată. Da, greșeli, chestii, certuri, poate lucruri care îi se încadrează la păcate. Ea știe că l-a întristat pe Dumnezeu. Ea știe că merită o sândă. Ea nici nu se mai roagă. E atât de descurajată că nu mai poate deschide Biblia. Și merge așa, soțul e bun, băiat bun, o iubește, dar nici el nu mai poate. Mai e vreo șansă pentru mine? Eu am scris, Doina, am o veste bună pentru tine. Vreau să vorbim la telefon. Și m-a sunat pe WhatsApp. Și am spus, drăguțo, vestea cea bună este asta. Trebuie să schimbi Dumnezeul la care te închini. Adică cum? Hristos? Nu, e alt Dumnezeu. Dumnezeul tău este un Dumnezeu aspru, aici spune în greacă, scleros. Scleră este o duritate și un țesut foarte dur, scleră. Dur, e un Dumnezeu dur, un Dumnezeu justițiar. Tu crezi într-un Dumnezeu al dreptății. Păi nu e? Ai uitat că El iartă. Pentru cine a venit El? Pentru cei buni. Vezi?
Da.
El a venit pentru păcătoși. Pasiunea Lui și-a dat pilda cu medicul. Eu stau la coadă la rând, am luat bilet de ordine din timp, am bonul 1 și când intră doctorul, mă scol, zice, mai așteptați până vă chem. Și apare cu brancard, dar un nenorocit, un motociclist rupt, sângerând, și doctorul sunt băgați. Și eu, stați, domnule, dar ăla nici nu a vrut să vină aici, dar are bon. Eu am fost primul, de la 5 aștept. Eu am drept. El are ce? Nevoie. Și dacă Dumnezeu este medicul nostru, este mântuitorul, cu cât mai rău ești, cu atât mai atent, mai grabnic, cu atât mai mult investește medicul, doctorul în tine să te scape. Îți dai seama? Adică aici este minunea că cu cât ești mai păcătos, cu atât mai aproape e Dumnezeu de tine. Și dacă citești tu Geneza 28, dacă nu mă înșel, este capitolul Betelului, 28. Iacov, ultimul ticălos, care de ticălos ce trebuie să fugă de acasă, că nici maică, măsă nu mai poate ajuta, și ălalt și-a scuțea cuțitul pe betonul de la piatră, de la ușa. Și a fugit și nici măcar nu i-a dat rob. A plecat de unul singur, fugar, cu trai să îmbăț. Urmărit de conștiința lui, ai mințit, ai luat în deșert numele Domnului, tu ești lepădat, e diavolul. Dumnezeu se descoperă
cu scara.
Scara cerului, pe care îngerii coboară și
urcă.
Iar în Ioan 1 cu 51 scrie, Dumnezeu vedea pe Fiul Omului și îngerii
urcând și coborând.
El e scara. El e scara. Și unde e scara? Lângă ticălosul ăsta. Și spune Dumnezeu, eu sunt cu tine, cu niciun chip nu te las. Cui îi spune unui sfânt? Și zic, fata mea, ia învață Isaia 5, 5 cu 7 să se lase cel rău de, de gândurile lui de să se întoarcă la Domnul care va mai milă de el, de Dumnezeul
care nu obosește iertând.
Nu obosește iertând. Și a început să se lumineze fata. Acum nu mai are gândul suicidar. Eu n-am făcut nimic, am dus-o la Scriptură. Schimbă-ți Dumnezeul. Dumnezeul la care tu te închini e un Dumnezeu aspru. Și legalismul este marcat de faptul că faci, primești pedeapsă. Meriți. Oare Dumnezeu ne dă după merit? Sau după marea mila Lui? Ne-am discutat, cred că, Luca 18, cu pilda robului, scapă titlul acela, acelui rob care l-a păcălit pe stăpân de 10.000 de galbeni, și care îl strângea de gât pe fratele său, că e dator la 100 de lei.
100 de lei. Am discutat-o pe aceea.
Aia este minunată. Acolo se vede că după ce banditul ăla era un deboșe, zice francez, un decăzut, un derbedeu, după ce l-a furat de o sumă, cea mai mare sumă posibilă, 10.000 de talanți, că nu erau galbeni, talanți, și era rob, cum l-a furat, doar la jocuri, ziceam că nu se poate altfel. Când stăpânul se mânie și ne vindețile, spune, mai dăm timp. Ce era măgarul timp, da? Ca să-l păcălească din nou pe stăpân. Și stăpânul, crezi că era prost, stăpânul a spus, l-a iertat, fiindu-i milă. Dumnezeu nu judecă după echivalente, ci după mila lui. Dacă tu crezi că Dumnezeu este aspru, atunci singura ta preocupare va fi defensiva, apărarea, va fi filozofia rezistenței. Amintește cineva care în anii comunismului se ruga, Doamne, ajută-ne să rezistăm. Frumos. Eu nu cred că scopul nostru este doar să rezistăm. Să ne apărăm, știu eu, galeriile, mușuroiul. Scopul nostru este să fim ofensivi, nu defensivi. Filozofia bazată pe frică, pe concepția unui Dumnezeu aspru, ne conduce la imobilism.
Și la asprime. Că și credincioșii aceștia sunt aspri cu ceilalți.
Se cheamă arțăgoși. Sună haios cu creștini arțăgoși, care văd numai defecte, știi? Tot timpul văd defecte la alții. Pentru că ei se luptă cu defectele lor și își găsesc... Ei au circunstanții atenuante.
Alinarea în defectele celorlalți.
Da, ei, pentru ei au circunstanții. Băi, eu n-am avut parte de... Dar ăsta... Și se compensează, își echilibrează tonusul văzând ăsta e mai păcătos și zice ca să se ridice imaginea. E cumplit. Deci filozofia de astăzi a creștinilor este A. De pensionar al Harului, nu fac nimic că Dumnezeu ne mântuie. Am venit la biserică și el e dator să ne mântuie că sunt membru aici. Uite-te, al 17-lea la rând sunt scrise numele meu. 2. E mentalitatea ăștora serioși, care se cheamă farisei. Pentru că fariseii erau cu corectitudinea și cu justeția. Și când vedeau la alții, o sândeau, predica lor e păcatul. Păcatul, nu Hristos. Și dacă îi spui un om păcatul, păcatul, ce faci decât îl zdrobești? Nu îl ridici, îl calci. Îți dai seama, în loc să motivezi pe om, că frica poate motiva, spune o biserică, o confesiune spunea, noi avem nevoie de iad. Continuă. Că dacă n-ar fi iadul,
oamenii nu s-ar pocăi.
Este singurul instrument care îi conduce pe oameni înapoi la Hristos. Focul iadului, flăcări, vâlvătăi și dragi, râzând și cu furcile, te împing în zmoală și abia reușești să iei o gură de... Și oamenii zic, aoleu, să nu ajung eu acolo. Știi? Și atunci oamenii vin la biserică, fac tot ce se spune, numai să nu ajungă dincolo de zid, la iad. Eu nu cred că aceasta este o teologie adevărată care împinge pe oameni la
pocăință și la dragoste.
Asta, iadul, împinge pe oameni la pocăință și la dragoste. În vecii vecilor, nu. Corect. Partea interesantă este, tu știi că filozofia asta a unui Dumnezeu justițiar, care măsoară după etalonul lui. Acest Dumnezeu justițiar poate pe cei mai serioși creștini să-i ducă la disperare. Zilele trecute am primit un mesaj de la cineva care a urmărit o emisiune mai de mult. Am spus, acum doar repet scurt, că unul din cei mai valoroși creștini, model 100%,
Maica Tereza, ați spus, da.
Era în punctul depresiei, pragul cel mai de jos, până acolo cât se îndoia nu numai de ea și de mântuirea ei, dar se îndoia până și de Dumnezeu. Oare mai e? Pentru că filozofia aceasta a răsplătirii, a echivalenței, a remunerării, a retribuției, ăsta era cuvântul cel bun, îți dau exact ce meriți. Și a unui Dumnezeu care este aleatoriu. Eu pe tine îmi pare rău, Terezo, te-am rânduit la foc. Predestinație, nu? Teologia predestinației care există, din păcate, în mai multe
confesiuni,
concepții teologice. Filozofia predestinației e de la diavolul, că îl întunecă pe Dumnezeu. Îl face un Dumnezeu nu al iubirii. Spunea cineva că predestinația este așa, Dumnezeu și Satana, diavolul, stau la masă și unul ție, unul mie, unul ție. Oare Dumnezeu e dispus să facă unul ție, unul mie? Când a zis, am citit noi textul din 1 Timotei 4 cu 10.
Pe toți i-am mântuit.
Tot! Nu există. Nu există. Deci, iată care este filozofia omului cu motivația frică, cu un Dumnezeu aspru, justițiar, care e conștient că Dumnezeu îi cere rezultate. Fii atent ce spune punctul 2, care...
Da, seceri de unde n-ai semănat.
Și?
Și strângi de unde n-ai vânturat.
Fii atent, ce spune el de fapt? Tu ne ceri nouă să facem noi.
Ceea ce tu nu faci.
Nu că nu faci, ceea ce facem noi. Deci tu îmi ceri mie de unde nu te-ai făcut, ci mie. Aceasta este teologia meritologiei. Este Dumnezeu așteaptă ca să producem noi ceva. Oare cât putem noi produce pentru mântuire? Spune Mihai.
Absolut nimic. Spune nimic. Apostolul că faptele chiar noastre nimic. Sunt ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu.
Dați seama, la mântuire, la o masă bună, mai pui și mizeria aia deasupra. Teologia populară spune că Dumnezeu face 90, 95, 96, depinde, 99%, iar noi punem ce putem face. Noi trebuie noi să facem, restul face El. Sau eu pun 1% și El pune 99%. Dumnezeu e un tencuitor, zicea Ocamus. El, noi facem prost, dar devine și tencuie, repară, chituiește și gigea, e frumos. Când de fapt noi devenim în această teologie devenim colaboratorii mântuirii. Și atunci mântuirea va fi a Dumnezeului nostru și a Hristosului Dumnezeu și a mea. Dar în Apocalipsa 7, când strigă cei doi
soare... Și a Hristosului său, punct.
Punct! Eu n-am nimic, nimic, chiar nimic, nimic. Păi dar care e partea mea? Doar să întinzi mâna și să primești. Fii atent, că e o parte. Că dacă nu întinzi mâna, pică pe lângă și nu primești nimic. Observi tu, partea mea este doar cooperarea cu medicul. Medicul face tot, îmi dă și medicamente gratis, că s-au acoperit de asigurări. Eu trebuie doar să le bag pe limbă și cu un șluc să le înghit. Atât am cere mie. Dacă eu nu fac asta, dar asta nu e partea la mântuire, e condiționarea. Eu condiționez mântuirea lui prin votul meu. Deci nu este o parte, ci o condiție. Hai să mai spun ceva ca să înțeleagă mai bine. Școala e gratuită? Trebuie să
plătească.
Nu, mă refer la școala publică. E gratuită?
Da.
E până la facultate. Uh-huh. Iar și facultatea, dacă am... Până la clasa 11 e gratuită. Sunt la liceul cel mai bun din București sau de unde o fi și e gratis. Dar dacă eu nu vin de la cursuri, dacă eu nu-mi pasă să învăț, mai pot participa la școală?
Nu. Voi fi dat afară.
Păi, dar școala e gratuită, de ce mă dau afară? E gratuită, dar are condiții. Tu nu plătești nimic, dar trebuie să împlinești partea ta, care nu e școala, ci este însușirea darului pe care Dumnezeu școala ți-o dă. Deci îți dai seama, neîmplinirea condiției, deși mântuirea ți-e dată, te exclude. Noi nu avem nicio parte la mântuire. Noi doar creăm oportunitatea de a ni se aplica, de a ni se da nouă. Mi-a fost teamă,
am discutat despre aceasta și m-am dus de seama ascuns talentul în pământ.
Cum spune cuvintele, iată-ți ce este al tău?
De la stăpân la rob.
Cum e fruntea lui când spune, iată-ți ce e al tău? Cum?
Senină. Omul și-a îndeplinit datoria.
Sunt gata să aplice pe piept ordinul.
Decorația.
Iată-ți ce este al tău. Tu știi, Doamne, fiul risipitor a venit cu zero și pantalonii erau rupti. Iată-mă pe mine. Mi-ai dat copii, predau în regulă. Fac fapte rele, nu se uită la filme de noapte. Mi-a dat nevasta, e vegetariană. Teologia rezistenței, înțelegi? Noi să fim bine. E foarte bine că ai grijă de copii, dacă nu-i faci farisei. E foarte bine că ești vegetarian sau vegan, dacă nu mânci carne de om. Adică dacă nu devii un critic. Ești carnivor, ești canibal, nu carnivor. Știi? Adică dacă ești un mâncător de frații. Faptul că tu ai păstrat e, cum să spun, nu-i datoria ta, e ceva intrinsec. Că pentru tine ai ținut. Pentru tine, ție ți-a fost bine. Dar pentru mine ce ai făcut? Am auzit ieri, îmi spunea cineva, mergeam cu mașina spre biserică și zicea, am auzit predica unuia și zicea individul, voi ce faceți pentru Dumnezeu, mă? Uite-te, pune o listă, priorități, mașină, casă, servici, cutare, dar asta e pentru voi egoist, dar pentru Dumnezeu ce faceți? Și spune unul, păi eu vin la biserică, eu dau zecime. Bă, asta e pentru tine, că te rogi. Te rogi ca Dumnezeu să nu te lase. Dar pentru El, ce faci pentru El? Teologia defensivă te conduce să fii, cum spune în versetul 26,
viclean și leneș.
Rob, viclean și leneș. Vezi, teologia aceasta a legalismului e foarte vicleană. Ai auzit de expresia așa furat căciula?
Mm-hmm.
Cum vine asta? Sunt două faze în acest furt. Am o căciulă. Faza a doua, n-am căciulă. Adică faza întâia, când te îmbogățești, ți se pare, te înșeli singur. Ești înșelat, auto-înșelat. Iar atunci când spui, eu sunt bun, eu am făcut cu tare, nu știi că ești pierdut. Și dacă tu ești bun, ai nevoie de salvator. Salvatorul vine doar pentru cei care trebuie salvați. Tu nu ai nevoie de salvator, treci deoparte. Și leneș. Iar ce urmează este judecata cu propriile tale argumente.
Numai puțin. Haideți să discutăm puțin și despre leneș. Pentru că am spus că noi nu trebuie să facem nimic. Și atunci de ce îi se imputează lucrul acesta că e leneș?
Păi nu îi se cere să facă ceva pentru mântuire. N-are nicio legătură cu mântuirea. Dar are responsabilitatea. Și când dragostea e motivație, motivația aduce roade. Pentru că atunci când iubesc pe soția, nu stau ca o stană, o pup. Sau îi dau un ceva ca să se bucure, îi produc bucurie. Acestea nu sunt fapte care să mă califice de soț. Sunt rezultatul dragostei. Iar cum am vorbit mai înainte, negoțul acesta este responsabilitatea pe care Dumnezeu a delegat-o fiecăruia care intră în legământ cu El ca să mulțească dragostea, să-i înmulțească averea.
Da. În continuare, Mântuitorul spune că stăpânul i-a zis, ai știut că sunt așa, deci prin urmare,
clar,
se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarav și la venirea mea să fii luat înapoi cu dobândă, ceea ce au făcut ceilalți doi.
Deci, exact după cuvintele tale, vei fi judecat și osândit. Mai departe.
Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți. Pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are.
Știi cum scrie într-una din celelalte evanghelii?
Ceea ce îi se pare că are.
Îi se pare că are. Pentru că practic n-are nimic.
Da.
Dar ăsta nu era lui. Era al stăpânului. Putea fi al lui ca obiect al muncii. Bun. Care e întrebarea?
Întrebarea este de ce l-a dat celui cu cei mai mulți talanți.
Și a fost pentru interesant. Că
se întâlnește și în viața normală lucrul acesta. Cel care știe, e talentat, poate să facă, este foarte încărcat cu activități, cu datorii.
A venit la noi în țară, cu mulți ani în urmă, un pastor misionar care lucra între arabi, Romain Sylvain. L-ai cunoscut poate.
Da, da.
Omul acesta a stat la noi în țară 2 săptămâni, aproape 2. Și a început să vorbească românește. Om, 2 săptămâni învață, păi el știa deja 9 limbi. Cu cât știi mai multe limbi...
Da, cu atât e mai ușor să înveți altele.
E simplu. Și cu cât ai mai mult, cu atât experiența te face mai apt să administrezi mai mult. Iar creierul nostru este atât de generos și are așa o capacitate pe care nu ne-o imaginăm. Se spunea că noi funcționăm cu 5% din creier și că geniile cu 10%. E minciună. După noile cercetări, noi nu folosim nici 1% din creier. Nici 1% din creier. Pentru că cu cât ai mai multe informații, cu atât se creează o rețea mai mare, o arborescență mai mare de dendrite, de conexiuni. Mm-hmm. Iar aceasta însemnează disponibilități mai mari. Iar noi putem crește exponențial. Se respectă și aici o lege organică sau fiziologică.
Iar pe robul acela netrepnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
Interesant. Pe robul acesta
netrepnic.
Nu ești bun de nimic. Nu ești bun. Nu faci
cu toate
nimic.
Că el a făcut totul, după părerea
lui. N-a făcut nimic. El, în defensiva lui, el doar a îngropat sacul, a vegheat, dar n-a produs nimic. Doar a veghea fără să produci, e o păcăleală. Aici e foarte clar, ceea ce ne califică, nu califică, ceea ce ne confirmă,
da.
Ne califică dragostea. Mm-hmm. Dar ceea ce ne confirmă este exclusiv roada sau rodnicia. Pe orice mlădiță care nu aduce roadă,
el o taie
și o aruncă.
O aruncă.
Unde?
În foc. Pe cea care dă roadă, o taie
ce
ca să o curețe.
Ce este întunericul de afară? Și ce este interesant, că nu spune aici foc.
Da.
Pentru că nu e vorba nicăieri
de un iad.
De un iad. Ce este, va fi un foc la final. Despre asta putem vorbi sau am mai vorbit. Dar aici este subiectul că despărțirea de Dumnezeu însemnează...
Produce acea panică, acea...
Plânsul și scrâșnirea dinților a regretelor prea mult întârziat. Și am terminat cu o parabolă în care... Din păcate, strălucește mai mult cazul negativ, pentru că trebuie să fie un avertisment pentru tine, frate, soră, Dumnezeu îți caută roadele între ramuri. N-ai? Gândește-te!
Mulțumim frumos, domnule profesor! Ora noastră s-a încheiat, concluziile au fost trase, haideți să vedem partea cea bună. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia daruri, ne-a dat timp, ne-a dat talente, ne-a dat familie, oportunități. Haideți să rodim. Să aveți o săptămână frumoasă și să ne revedem și reauzim săptămâna viitoare. La revedere!